тұнып шыққан нәралып бір бұлақтан, өмір дария тынымсыз сырға баққан, есіл ұрпақ мәңгіге із қалдырған, үнің неткен тәттеді сылдыр қаққан. Сенің болғын үніңе тәуба дедім, қарап тұрып сәл биік бір қыраттан, бақ тілеген бабаңның сыры еді бұл, жетпістің желкесінен жырғылатқан. Енді сен бол ерке өскен құлындарым, жеркілдеп желге ойнаған тұлымдарың, ақбас тауын аңсаған қарт қырандай, қарт көңілдің еске алып бұрылғанын. Бес бұтақ бір шынардан мәуелеген, жетем деп ұмтыл алға уәдемнен. Бізде арман жоқ қарағым аман жүріп, естісек үндерің дәуелеген. Жетсін деп арман тілек мақсатына, жүрейік құлақ тұрып жақсатыңа. Шалғайдан алаң болып еске алатын, атаңа хат жазып тұр тұраптасына.